Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
En Balmao, Aumunumbeka, studio Tamani, Ka Sigi Kafoba, Lamen Watina Sa, Aouniula. Ambe na kuma kodo kambi komi na kuma chalembe bi kosebe ba makoya oye muye oye kibarwa esa mumbora ONC doyorola na nkwa mako public eye akuma na femin kansa oye tajikoye aywa kuma yi abolima fe kuma yi te kuma dumambaye sabu ni ONG ya iraka fosa ko societe dobe nube bo nazara bo watu wabula oluko nime na anfe ya kana tajido fere tajimi na mwanyi chukoshila gadaka afora ko fembe taji na femi na amanyi alamadeo yorema amanyi sigida fanama aywa mumbese ka kesa ko ni kosu kuse kake anga jamana yinkono munde ya to ni fensi kubese kake kasirasura anga jamana yinkono kololoji mwembe ni kosu kudela aywa feraji mwenka anga tikesa ko ni fensi kwa akana ke jamana yinkono tukum ambe na oyin ngale ani ngale wera ku sami no salam gomu na sa oyo mo sabai ay wa mo folo obe ambul ko rasi joko na le to Abdul Wahab Jakite ale askoma vice president no e jakule sa mun ko ni nyeshi membe anga fin santa o fin dunta o lu ko silima mo flana oyo zuma na mori kulubali zuma na mori kulubali ale ko ni nyam ko baye service la sanango ma ko onap no o nyeshi membe pitoro ko ma anga jamana kono awa mogo sabana ale toko bagijara bagijara ale ko nga barani slimbe femi masa oye sigida lakana ko olu tabloe ngomena nyinga luke sa oya balma ke ne re seydu foma
le grand dialogue
ki baroya bora seven kono seven mina bora to wula seven nan kwa ma nazara kana ko rapodore ko bamana ngama ku lapor aiwa rapori nsa akoni e fencha mayira sabu ayira ka foko sosi de mama be ni oye vitoli trafigura e adax ani orexi olukoni kube bara do la bara min na mai ko se sabu bina taji fere fra fin jabana ko no ina fo mali na nyogom taji mi na amanyi sabu fin chama bala mun ko loka bo ko sebe aiwa o taji mi ramu fere fa sa ni ya la je olu re fe no e na salalai taji a fere li a interlendo amaya maria anga nyinga le follow ofle munde bato sa ni na kosun ko su na nyogom be se ka ke mali ko no ya amen nyinga le te mo follow na sa o ye e Abdul Wahab Jakite ni ebe askomala
fomba anula ye nyinga le mikene se sa jabite dore anga sareo fiemumbula o debato ni ko fason beke parce que ni a fora hora de la carte douin mais e ka jamana kono amofoko femma le ka jamana kono donc la o craft femre ka fo fien be seriala donc o dato nuno miseka ke anga jamana kono
a era bulu akun yo de aso esro fen tan fen fere matike miseka ni fen suku bala anga jamana kono
fere matike mimba to ni fen suku be kon anga jamana kono
awa zumana mori kulibali ya nyaira ulaka fotu misa ale kone director general service la nangwa maku unapno nyashile me tajikuma awa zumana mori kulibali amafuka nyini galite ngu ifanala anku kibaro yanko ni abora tu wabula kansoro ya abora sewe ngono sana nangwa maku lapor akone maldencha mwanga kamanaga wote dore kafoku suse do ube inafo oriks na nyon ube tajikumi firanfe aku tajinka mwanyi sirashika ayo ere hakna tay munyoka
ayo me fangele ne fawnya na taji ko ina ifo ke mo ko ro fam de ki ak le fi nunu e kuma me fo di ko ke le ndaw taji ko la ni be kuma fo ni ngela kundu bi an mi mbi na ke shimi bo de fo fan sabako ni na na fo bi taji mi anana a consommer la caban a c'est quel intérêt moshi bolo ni nana kuma fo a ye chemi deke sinon mali bi côté gouvernement ye mesure ta besam rendu bobi taji kelen litre kelen ti don Mali la ni min tɛ contrôler. U b'a nature contrôler k'a d'a ma. Ka camion fɛn o fɛn bɛ doni ta, u bɛ plomb k'a bɛɛ la ka numéro sɛbɛn document d'accompagnement la. N'a se la douane b'a contrôler ni maga ma k'a la pour que na tiɲɛni kɛ produit kun. O bannen kɔfɛ ni produit bɛ jigin depot la, a qualité bɛ contrôler ka produit bɛɛ bila bariko kelen kɔnɔ. Total ka produit tɛ depot la k'a fɔ nin de ye Total ta ye, nin ye Shell ta ye, nin ye nin ye. Bɛɛ de ka hakɛ dɔ de bɛ yen. I bɛ quantité min bila o quantité de bi sɛbɛn i kun. Mɛ produit tɛ yen k'a fɔ an ka loti ka a bila bila a dan ma k'a sigi ɲɔgɔn kan ka bariko bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nin ye nin min da ye.
Ayiwa Zumana Mori Kulibali, i ye kuma dɔ fɔ, i y'a jira k'a fɔ kuma min bɛ senna sisan sisan ko tɛ, a kɛra a mɛnna dɔɔni, nka o kɔrɔ kɔni k'a kɛra, o kɔrɔ ye ko taji in kɔni a ɲɔgɔn delila ka na jamana in kɔnɔ.
Bon a ɲɔgɔn nana, le problème c'est que o yɛrɛ bɛ se ka contester parce que même n'i bɛ prélèvement kɛ service spécialisé de bɛ yen, ni t'i ye k'i bɛ prélèvement kɛ. Prélèvement contradictoire de mes prélèvements. On be région où il y a la ka prélèvement ge kanana e laboratoire me direction nationale de la géologie et des mines a me produit douma ni échantillon beta quel est obito mine ce bolo quel est ambito déposer douana quel est ambo ti Direction nationale de la géologie et des mines. Service saba de be mission inke ɲɔgɔn fɛ.
Ayiwa hakilila Zumana Mori ka kuma faamuya.
Direction nationale des produits pétroliers. Direction nationale de la géologie et des mines ani Direction nationale du commerce de la concurrence. O service saba de be yala ka prélèvement kɛ k'a lagɛ.
Ayiwa n'Ala sɔnna.
An ye anomalie minnu sɔrɔ a la. An ma papier kila ka taa di Direction nationale du commerce ma. U b'a tigiw purusi ɲangini min ka kan a dɔw kɔ bɔ dɔw.
An hakilila lamɛnbagaw ye faamuyali k'o yɔrɔ la, n'Ala sɔnna an n'i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛmɛ. An bɛna taa mɔgɔ min yɔrɔ sisan sa, o tɔgɔ Bagi Jara. Bagi Jara ale kɔni ye spesialisi ye, ale ka baara ɲɛsinlen bɛ fɛn ma sa, o ye sigida lakanakow ye. Ayiwa Bagi Jara, i n'a fɔ maliyɛn tɔw, i kɔni i ye nin tajiko in mɛn, nin tajiko in a bɛ mun de fɔ e ɲɛna? E nin tajiko in mɛn, i bɛ a bɛ hakilina jumɛn de lana i la?
Aw bɛɛ lajɛlen ni wula. Jakite Kulibali, aw bɛɛ ni wula. Ne kɛtɔ ka aw lamɛn sisan, a ka ca Ala fɛ hakili kun latigɛ mɛ dɔɔni, nka n'i ye Kulibali lamɛn, a ye n dusukun la hami hami. Nka yani n ka don kuma kɔnɔ, a bɛnnen bɛ n ka n tɔgɔ ni n jamu kɔfɛ. N ka kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ n ka baara bɛnnen bɛ mun ma, a ka ca Ala fɛ ni Berete hakili b'a la, ni ale delila ka baara dɔ kɛ, n sera a ma économie d'énergie ko la, a bɛ 2009 bɔ a ka yɔrɔ yɛrɛ la Babemba kɛrɛfɛ. An ye échange caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc fɛn min ye a bɛ fɔ ko produit de consommation mun bɛ ɲɛsin énergie ta fan fɛ, i n'a fɔ li tajiko ta ɲɔgɔn, olu ye fɛn ye fɛn min ni ne bɛ ɲɛsin olu ma. Olu lajɛ olu impacti bɛ se ka kɛ mun ye population ka solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kana tajiko in yɔrɔ la, ne tun bɛ ka miiri fɔlɔ min bila hakili la, n ko yala tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a fɔra, mɛ yala Mali la yan nɔ a kɛlen don wa? Nka directeur kumakan na sisan a y'a fɔ ko o ye fɛn ye fɛn min ni a kɛra ka tɛmɛ, ni ma fili a ka kuma la o de fɔ ko a kɛra ka tɛmɛ. Ko parce que rapport ye 3 ans de ta a baara bɛ kɛlen. Donc ale yɛrɛ ka kuma senfɛ ne y'a faamu k'a fɔ ko a donna Mali kɔnɔ. O de ye kamanagankan yɔrɔ ye fɔlɔfɔlɔ ye. Fɛn min don a jɛlen don bi k'a fɔ ko a fɔra ko additif minnu n'olu tɛmɛnen don u bɛ fara carburant kan, mɛ ko n'u ka proportion tɛmɛnen don, c'est-à-dire hakɛya min kan ka k'a la, ko o hakɛya ko an tɛmɛnen bɛ o kan. Rapport y'o fɔ ko Mali yɛrɛ de ta fɛnɛ ka jugu ka tɛmɛ dugu 8 bɛɛ ta kan. N'i y'o ye kuma ye a tila kana fɔ k'o kɛra Mali kɔnɔ, hali n'o ma kɛ bi o ye fɛn ye maa min bɛ ma a bɛ maa kamana gan siɲɛ kelen. Filanan fɛn min bɛ kɛ kamanaganyɔrɔ ye tuguni, a jɛlen bɛ k'a fɔ ko kɛnɛya ta fan fɛ ani sigida ta fan fɛ ko aditifu minnu n'a fɔra k'olu tɛnɛri yɛlɛnen don, o ka jugu santé ma a bɛna ni tumeur ni kansɛr ye a bɛ dɔ bɔ mɔgɔw ka espérance de vie la a bɛ dɔ fara mɔgɔw ka kɛnɛya o sabatili gɛlɛya kan sigida yɛrɛ sadi ke lasanako ɲuman mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka fiɲɛ ɲuman sama cogo min na a bɛ dɔ fara o bɛɛlajɛlen gɛlɛya kan ni i y'o gɛlɛya belebele ye n'a fɔra k'o tara k'i ka jamana sɛgɛrɛ ko o bɛ ka jamana kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ y'o mɛn communiquer tɛ o ye tuguni k'a fɔ ko a contrôler ni fɛnw bɛ kɛ yan fɛ ne bɛ kuma daminɛ yɔrɔ sɔrɔ ni fɛnw ye bi o ye k'a fɔ directeur ɲɛna ne miirina la n bɛ yɔrɔ min ko bi rapport dɔ de bɔra k'a fɔ ko fɛn dɔ bɔ aw fɛ yen nɔ données techniques c'est à dire prélèvement kan ka kɛ mɔgɔ minnu structure minnu indexera je vais parler en fait de ces traders là u ye minnu fɔ olu minnu indexera olu minnu n'olu b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ prélèvement ka kɛ olu yɔrɔ la je pense aujourd'hui au lieu de faire un communiqué pour dire 5% au teneur de soufre une fois amour respecté et que ça c'est les normes et ne hakina la au échantillon ne kanga taulu tesu no fonga ke kulu composition no fon ira mola ka fo ame do min ko mali kono bi ni le beta na ya sur ko li min kara ka teme o yi nyanga ta no sara ka ko se moma tabula mi se ka ta ko se gra abene me fanga ka se ko sera ira mola nga me kuma surani ni roni fo ka fo kulu bali ka kuma aine kama na gandoni akafora fasi ya da mahali bidoni parce que communiquer ngansa otaye
aywa na la sona
ale rebo fa de na
ya ana rebo na nyon soro atem me si sambe sexy jo kono ka kuma di mgo masao abdu wahab jakite aywa abdu wahab jakite ambe sirami na sa akoni ira la ka fose en kono ka fo ya sariama so son kuina sabu minte betwa bula o benendo ya taji aka afemu numba kono na amaya maria aka ukaya kono tuwula ofika ya kono enfin foka ses chien ba kelema aiwa ango ne fanta jamana me esko kore ka fo amfana kanga jeno ofensu yo
foma ni kuma dan na fendo la ka fungu fien bi seka kanga fona amankan tukushi mokof sani mokoya donc ni ya ataka foko rapport la genere kon bon ngume ka fongo ayi amase ka ke mena kra dron se ke fien ba nga fona parce que ni ambe kleminke ave fuku yala produit kan ou bien mai bon anga klebeta oro le kan ani munko o kon la la fanya ni ngali ke ni ke si sanga fo a fo ni prelevement ke ibe men ka sura jabi mabo. Donc voilà, il y a un gouvernement qui fait un laboratoire de mi laboratoire mobilier. Mimi c'est un prélèvement qui est dans la crave, c'est un fond. Maintenant, il faut que fin euro ou pas qu'on a la mi manque à don. Maintenant, qu'on est, il faut que je me dise que l'euro est. Ni fin fin ma con, c'est un fond. Il faut que fin euro ou pas qu'on a fait. On a texte ou boucon ou bien tout con. Dans la texte tout con, ça veut dire que fien va la texte là. Bon, à tina se ka voko ko kera ka ban. Mais en mandi jare ça, min kera ore nyon rek na ke oko. Donc nere boulo ole ko re kuma ro re. A kera 2014 ou a kera biwo. Mais sini ne ka gelen, déjà na kera ka ban. A ma se ka e, fo mou ore de a kuma fayana. Mais ambe moum la si san sera kan, wal sa an yon rek na ke. Ne bana kuma kan addu o kon ladla
aiwa aube studio tamani de la menasa amen yon soro soni.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aiwa anya yola ka fambe kuma min kan bisa oye tajiko ni magamba kon bala apma ka chanfe bi kusebe sabu rapori ayira ka foko tajido ba firan fe taji ama sira shika aw amena mgo min ni ngasan sa oye zumana mori kulubali aw zumana mori kulubali emi onapo nye mgo bay to abu kon interso parce ayira la ka fo normu ko no ye jase mina oye mi dam se ka fara chenin la chomi ni fem se ka na akaira ka fo fin abseka na abseka utilisateur fin mola fami au norme ko nu ça en ce qui a fait notre famille là et là ka fo min te se ka fere to bula te se ka do alu fin obseka do en fin en re ka seven te fin fo ola to bute son carburant ngon gata fere a fin obé na fere en fin op mana am fa ka ngal ke ça mu mai mo ma to bula o te fin ke mola fara fina wa
alors mais fin ke le fo ina na Cɛ filanan in ye jaabi min di, o tɛ k'a fɔ fɛn in donna Mali la an b'a kalama dɛ. Mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ Mali la k'a fɔ a ye produit in den kelen ye. Ne y'o de fɔ aw ɲɛna ko ni a ti ɲɛ prélèvement bi kɛ, prélèvement bɛ kɛ contradictoire de kan. An nana an bɛ nin ta ka taa sɛgɛsɛgɛ ni jaabi in bɔla. En même temps fɛn jaabi kuma de b'a la, i tɛ se ka fɛn ta san saba ka na k'a fɔ a ne ye nin ta salon na sini n y'a sɔrɔ fɛn ɲuman kun tɛ. Alors que e bɛ na don min n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen, n'i sera k'a jaabi bɔ teliya la, o fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ minɛ k'o détruit, o si tɛ feere. Mais ne nana barikon kɔnɔna na miliyɔn produit miliyɔn tan bɛ yen, Mali bɛ miliyɔn duuru taji de jɛni don o don tile, miliyɔn duuru taji o de bɛ ban an ka consommation ma, 150 miliyɔn de litre par mois an b'o de kɛ bi, a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Donc n'i nana n'i ye fɛn ye i bɛ jaabi de bɔ joona pour que a ka kunbɛn, a ka dɔn k'a fɔ min don. Produit bɛ buru de bara tubabu la, a bɛ buru de ka izinu na. Moi je pense que an ye stage kɛ Allemagne, an ye stage kɛ Suisse ninnu na, produit fɛn o fɛn bɛ fabrike i b'a sɔrɔ service compétent bɛ yen, u bɛ vignette ni fɛn ninnu de k'a la ka papier d'a kan k'a fɔ a produit qualité ye nin ye a ka ɲi. Anw ye gouvernement mɛ miliyariw de sara, 100% produit fɛn o fɛn bɛ don Mali la ni hydrocarbure don pour que k'a contrôler. Minnu b'u contrôler olu mɔgɔ kelen de b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ produit ka ɲi, fosi t'a la. Min ye norme national ko ye, saliya ma sɔsɔ Mali la dɛ. Papier si tɛ Mali la min b'a fɔ k'a fɔ a nin norme de ye nin produit ye, n'a tɛmɛna nin kan aw bɛ nɔ minɛ.
Zumana Mori Kulubali, o kɔrɔ kɔni sa, o kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ fɛn
de la géologie et de mine na k'a f'u ɲɛna a nin norme filɛ nin ye, a ye taa assemblée la a ka norme ta an k'a imposer. Farafinna jamanaw de ka kan ka sigi ka ɲɔgɔn.
Zumana Mori Kulubali, an b'a fɛ ka ɲininkali min k'ila o yɔrɔ in na.
Norme dɔ ta u bɛ min imposer tubabu la, mais n'o t'a la ni jamana si tɛ se k'i ta k'i dama parce que o se t'anw ye. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ko a Mali b'a ka produit san dama min ni Côte d'Ivoire ta tɛ kelen, min ni Sénégal ta tɛ kelen, i bɛ fu de la. Produit ninnu a bɛɛ bi bɔ baribɔ kon kelen kɔnɔ Abidjan, a bɛɛ bi bɔ baribɔ kelen kɔnɔ Sénégal, Mauritanie, Gambie, Lomé, Cotonou, Olkatanga, Tema, Uru ye Gana ye ani Zender Niger.
Ayiwa Zumana Mori Kulubali, n'ala sɔnna an n'i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ mɛn, an bɛna kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma sa, n'o tɔgɔ Bagi Jara. An y'a yira a la k'a fɔ Bagi Jara sa ale kɔni ka baara ɲɛsinlen min ma o énergie ko ani environnement, n'o ye sigida la kana kow ye. Ayiwa Bagi Jara, an ye kuma min mɛn nin ye, a kuma kɔni ma nɔgɔ kosɛbɛ. N'a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye taji feereli ko y'an ka jamana kɔnɔ, k'a fɔ ko norme t'o la, y'a dɔ foyi man ka bala mɔgɔ la o ko kɔni na.
Ne y'o fɔ n ko directeur ka kuma o ne bɛ kuma kɔfɛ waati o waati ɲɛ b'a la a bɛ n kamana gan waati dɔ la, parce que n'i ko c'est vrai a bɛ se k'a fɔ ko norme locali o tɛ i t'o sɔrɔ jamana kelen kɔnɔ, mais i bɛ norme standard dɔ sɔrɔ qui peut être à l'échelle internationale déjà, bɛɛ bɛ mun respecté ou bien même à l'échelle régionale.
O ye 0,5% ye, o ye Afrique bɛɛ, Afrique de l'Ouest bɛɛ bɛ baara kɛ norme de kɔnɔ, anw b'o norme de kɔnɔ.
O kɔrɔ ye norme dɔ kɔni bɛ yen.
Voilà, donc il m'a dit ça. Donc, il y a une norme, il y a une norme localité en fait, il y a une norme spécifique. Donc, norme qu'on dit. Mais, nous avons un problème, la situation est l'Europe là, il faut que c'est ça. L'Europe est née au Yoko Normu. Normu, il y a un Yoko, 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 il ne faut pas élever les noms. Est-ce que déjà, quand on a un rapport côté, an bɛ se k'a prouver yan nɔ. Norme 0,5 ça c'est théorique. Ale ko ko an ka dépôt ni fɛnw bɛɛ bɛ respecté, ninnu ko k'u t'o respecté. nous beaucoup de respecter, on ne dit pas que Kafo aurait de mal qu'on a parce que pendant qu'on est sur Finlande, ni font que la publication ni font mais que la ONG ni font mais comment pour ainsi de suite, ne veut pas signer un minka ouyé, on est radical ouyé parce que fait mais pour les comment appuyer si ni même maman pour galendo, anga atien ni agalo anga fait kafro quoi, anga citoyen on peut n'apprendre qu'à ouler Kafo abeta, à quand tout malheureux de quand anga citoyen on peut n'apprendre quoi tirer. Donc pour info là où énorme quoi n'a pas encore une région belle à dire n'a quoi en Bénin nous marque pour 0,5 pour les souffres et ceux qui concernent spécifiquement le diesel. Donc autre problème au village c'est en mode est-ce que Ugoko ou les points incriminés ou ratimina ou faire mieux pour est-ce que tenir minage au prélèvement que ça satisfait à ça, si ça satisfait à ça, au lieu de faire un communiqué comme il est en train de dire ou bien de dire au niveau à tel niveau là, son studio radio quand capo 8052. Il doit avoir un papier qui émanant tout simplement de ces importateurs là. Kaira Kafo effectivement les carburants sont mis pleins au yéni au prévu de communiquer mon rôle là au yéni.
Plana a établi le Kafo. A seul le bouc à papier là. Kafo souffre à quel mal à 0,5 de tout. Avec papier là.
Au bouc à
papier là. Kafo 0,5 de.
Il faut rendre ça officiel. Il faut rendre ça officiel à quoi communiquer comme une situation sera
normale. Zo mon amour, il y a quand même famille à bas famille ça au fin au Canada moi au niveau entier au cas que fin ça j'ai mal à bec à bon mince là-bas.
Voilà.
Le problème c'est que en bas.
Voilà. Oui, que les plans à mettre
en danger. Mal à bec à mon quoi. Niveau normal standard non fait. Niveau normal standard au arbo.
O sebe malinye wa
Zuna were sana
A sebe malinye norm sanda
Ni etaki tiri yele Keme flakoro ya dungo du Dugu bi ule ya du
Dekere neka kumat
Normu funa na tiri du
Ana amena ana ubena
Mungu fena manu oro de yu
Kodre treka la mebe Mepo ka mungu fae
Awa eka Eko for that
Dakunya la manu wala Wala for suma kadike ko an ga normu gila an yɛrɛ ya ici des normes standard ou bien ni norme régionale bien déjà ka ba ko kaleli bi kɛ o kan ne ko ngo o norme min floti importateur munnu n'olu indexeni do ou bien les traders la munnu indexeni n'a y'a sɔrɔ olu prolongement be an ga jamana kɔnɔ yan nɔ a bɛnnen mɛ a papier ka bɔ papier min ni jamana kɔnɔ don be kunnafoni n'o ye k'a fɔ bon région bɛ niveau la an bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko nin norme yi ko an be ne respecte ko n'an be ne respecte ko an ga kɛnɛya ni an ga sigida ni fɛn k'olu be lakana. Donc nous yo ya mokola ka foku u ka prélèvement kera ni watina ni tesi kera ni watina o fle ni ba ira ka foka mo norme konnana o be norme ko o be mokola kuna foni o yoro la flana yi munye o ye ka fo a diale no ka fo additif mu no le soufrouye additif mu no le benzenuye pour l'essence et tout ça a ben no ka foku no le teneru yele na o ya le no ka foku o be dankar ke moko ka kenya la foku se beba. Ale yɛrɛ dun ko ko n'a y'a sɔrɔ ko ne ka faamuyali la a delila ka don Mali kɔnɔ a ka fɔli la parce que mɔgɔ ninnu ka rapport ye 3 ans kɛ mais ale yɛrɛ ko ko sur les 100 an bɛ 150 millions de consommer de litres de consommer tout de suite par mois mais lui même il dit que wagati la hali n'a sɔrɔ a donna a ma se ka yɔrɔ olu la k'a fɔ k'a donna donc maintenant ce qui est plus important c'est de savoir a donna sisan nɔ ou bien a donna ka tɛ a delila ka don ka tɛmɛ wa à cette proportion là o conséquence sanitaire minnu bɛ yen nɔ ni sisan ta don mesure jumɛn bɛ ta k'o sɛgɛrɛ tout de suite n'a y'a sɔrɔ a donna ka tɛmɛ est ce qu'il y a une évaluation de cela pour voir mɔgɔ bɛ se ka sécurité ou bien quelle consigne.
Bagi Jara o kuma faamuyara sa an bɛna kuma di mɔgɔ ma sa o kɔni Abdul Wahab Jakite ale b'an bolokɔrɔ studio kɔnɔ n'ale bɔ Asukoma la ayiwa Abdul Wahab Jakite hakilila nin koɲa in a ma nɔgɔn kosɛbɛ. Parce que mon norme ko be bala aywa e norme ko e re hakle mun ya ka mun se ka ke se mun ba to ni norme be ke mali ko na femi carburant ko no e tadi ko norme na be se ka respecter
non e fo mo maro ni mek ma mena maro ni mo be ka fo me ko se be parce que aujourd'hui au mali la norme be mal la agence de normalisation au be mal la a ma norme. Donc anga fem fena ou de kanga norm di ka fo ni kanga do ni ganga do ni ganga do
aywa nga zumana muri ayira ka fo nambe taji ko taji min kan ko sebe aywa o fana ya dama normé o dama normé fana ona a songo be nyona est ce que sebe malinyo
e ni ak ma fote abi jenga do ni ko ni dugut sa ni jamana uta si se ba so ante clean. pali be do faga rodo la pali te do faga rodo la donc en bas la djedi mise ka ke en mise ka mu supporter anga jamana komo mais ka foko nié norme dota ou la antise ko sala no fana ko wara deo parce que ni ala djisi ça est-ce que mo ko kan ka wuli ka taka wordo fena fembi bana mo jité so mo donc au cochon na fora ko a ni anduna ni naye e taji do bla san jamana kono parce que ante fe non ambe mingé dron ka taka am mo dlala a ni taji bla jamana kono ni ake keme abe kolola jamana ma menna kera kemen bidrué kolo fo choto lo jamana kono jamana de umeson meni jamana ka fele ele kan ko be fese ka fo mo yana ne ba yana problème kan ka pose tuko de la et non ka foni norme kera sisa et na temna 1000 francs kan avec ko de vrai quoi oui an hakil nan ta arola mais aujourd'hui est-ce que amen norme nabi ne ba yana nyinindo de kera fese li kera ka foni et gasoil mbo o norme kon la la até 5 ans na o kono ne ka mirnanta de o datu ambe kere kere la avec ko de respecter anwe jatemina e fankon lala anye jati fromna o jati te dore ka fo o kumbe petrol leta ko do gasoil kon lala an sera ka fere min te ko la ka gasoil o songo ani petrol be songo ke kelin donc anya 600 ka fo a e sekeskel mumbeke o ba ira ka fo e taji mumbel du kon lala a taji u kain maintenant fra ko femro de bo fana kon lala ante mino o kore kwa
ah wa c'est ça amena kuma di mo masa o ye zuma na mori kulubali zuma na mori kulubali amba fe kan ngal min ke ngal no konta ko se e kuma do fo est-ce que mo kan abla ya kla ka fo ni kon me taji ni ma ko taji ma na wardo a wari seta nga jamana na nyo mi wa
taji taji zuma na wardo ni yado essence de faire mal la super de faire essence de faire ni dabla ay santane duru de ke a quelle la purge ka essence ko essence plan ni sen nu ke kana 91 la purge ka se ko problème ni la bon gouvernement ere a ka responsabilité ta ka essence dabla o essence ko lo mu bobo jamana mununa rudo le no rudo to ko ma fo ya produit inte jamana seginyu produit ni mbambolo ya afrique jamana be de bibo ni ngelo ngono kana abe baton chelen de biala abe produit la parasine de la nigeria abena bene abena togo ka digi gana kana digi abidjan kana liberia fe kana digi senegal no numbela produit circuit flani avec la mbeni nyongo de baton gele contenu de biala produit raffiné la kakla mwoni yonje ni tukula yamana kile ntese ka idan normu ka ete producteri niye producteri de kafo raffiné li bibolo iba raffiné ka be isa kula normu ma mena tinye kafo iba feka normu siki yamana nunu mbe de beje ka normu siki purke ka seka yamana deo nga sante nuka fran preserve mais il y a les métaux là et bien c'est manger de là pour qu'il y a produit sur si qu'il y a un travers et qu'il y a un bon d'oreng en fin d'offre pour qu'il y a un chèque à l'oeil
aïe wa
pour qu'il y a un nègre en rôle là
aïe wa zoumana mouli
même n'a pas un produit n'oumant ça quand on menace Abidjan abe fara Abidjan produit tout de camp kasoro ka ke anga camion mon
aywa ika krofo famiera
on servi directement ko fois ka passer c'est petite au de depuis o e code var etat
ay hakul ni ro famiera
ni ni ka produisa i pa tri ka fara tout de kan même ne ta qualité kan tout qualité ni be tout la be fara de kan ka vivi sur ka ta do ni ta par contre le bonon na sila mali fana na
aywa zumana mori kulubali ambena ambenyo soro
produit de be fara nyo nya fana ka ke bar ko mba kele ngono
aywa ambete meni ambenyo soro soni ka temni jamu kan.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Tajikupma ambo de la bika savuke sebesa mi morato abula na baira kapoko tajiube sura anfe tabi tajimina cheka juku kosebe awa ankume kumana femi gasansa okonin kwe norm code awa bagi jara zumana mori kulubali ya ira kapo ni nko inko noronte kosebe sa bo norm teseka gla kumfete norm fana nibe norm suku doko o fana na sebe nyona awa mwira oba ira kapo anga problem followere eske norm ko inte me kuma sara ile la bagi jara
ne ne ya famu nga fongo docteur bekana ni kuma ye afoko amugo be ku norm kura de la sisan ayre da man norm ka norm ke malire la no ka nyishi tajikuma are ya afu ira fana ka foko te don ka mugo be kura la na ka kuma simbe fina ayira kuma be bu don chukumina ka foko norm be au moins au niveau de la région ko mu ni o be respecté ale re koko malila no ko o respecté la donc ne be fe ka ni nga parce que fe mo de ne pa ko respecté la ne ko ngo ako o ko yira mgo la o ka publier ngo donc na ntu be fe ka yoro mi formada o ye ka fo rapport ni fe incriminé ko tener wuli no ka se yoro mina ka fo ko malile ta ka bo ya la abo 70 ya o kele no sisa malila o bien akara malila ka teme. Parce que
à la fois qu'on n'a pas eu le
front
facial. Ni à ce que vous avez dit, je
ne
sais pas si vous avez dit.
Voilà. Le problème, c'est que normalement, nous, à contrôle, à Manouane, à pareil, même si c'est que le produit normal change, même si c'est que normal dit 3 dollars. Appareil de bain, c'est-à-dire qu'un produit norme minimum de dit. Mais qu'à détailler, il va falloir deux bains et demi au appareil de Tamoulou.
Appareil de 7 ans, il y a un appareil
de. Il mesure ça depuis le produit 100 euros là, qu'on a qualité contrôlée. Cadeau, qu'à faire un effet mise. Super droit, ouais, super droit. Ou le papier d'argent, on roule pas contrôlé. Na cela en fana ama la de ni superbe gazole fana bo chocolat mais contrôle d'eau de bain à la finalité afrique min bi sega europe norme bo à la finalité afrique à manger tout bolo à miner tout bolo
à cede te afrique fara fina nyage
non de kauli ka ka kele ke pour que ka sega fara fina norme sigi normu mumbita daku tubabu ka normu na sina mai fasi ni amerika normu kele na
ne ka problem ti
aba bangi ya hakala au benga ni akon au benga ni ay kele ni we ka fereti ga
normu kele na parce ni amerika permanent kanzo kanzo consommation c'est au maximum 5% fasi be 50% mani c'est 80% la consommation de gazole l'essence représente 15%.
Awa hakula bagi jara ye famiali soro njabi ngonna
ye famiali soro ne ma fodre tere na ngu anga normu nga ketu wabuta ye ne ame kata egisa ni sempa ale re koko anga normu tenera soufru au niveau de la region sadi ibi la CEDEAO are koko Afrique be koko 0.5% en teneur de soufre ne koko ngu ni obeen deja kabaku uyu o kontrole dans ce cas si la ou quoi communiquer n'est pas problème de l'héroïe mais moi j'ai essayé à ce bain chaye ça pour un rapport n'y est mouf
on est bêta gazoil kakana manila
ah
ouais pas que n'y est bêta gazoil kana on est bêta dira pour tout de souffrir sur un sac
et mais attends vérifier vous n'avez pas les moyens de vérifier ici que c'est effectivement
comment vérifier aux normes standards de compte.
Awa abo abo vous êtes voilà vous êtes au dos mais
ah c'est ça hakula bagi jara
voilà le second point c'est que me fait cadeau à quand ce bien tiens c'est que les rapports dit là qu'à beaucoup le coûte c'est à dire que ténérance souffre en tant que de descend jusqu'à des milliers de fois qu'en état obligé de rester bêta quand
Est-ce que non?
Bagi jala andak menase o yoro ima zumanamori
rapport ma jamana sita ko taka dugunde tota
zumanamori ma yira la ka foku tara anga station de la noue ori station e wi chiffre condien
ka fo ni jamana taka dugunde tota e a chamane ko
ko
jamana u be jamana u be kerefa awara ba do ruga produit be tugunde
anga anya me ka fo anya me
e jone ku me san su kolo fera ma wa ba ti do
I don't know. Fo ani biwolo wala bi segi ñoo ay wa op ma tiendo wa nga lone lu
okuma se ke parce que le problème c'est que itifika produit la kasoro produit norme standard norme international minimum era ni bag la ni ba fo to mu boke Urusu babu niya dema de kaka anyoko nomi na orola polo. Mu on paye de milliards pour kadi mohoma minga ka produit de la norme internationale. Ni produit de norme internationale. Uka fanya na? Fin fon kuma. Oli digile no de la.
I'm going to say that
wala ba e fomba ni kuma ni ku yanga no e a foroko kuro li bi me al saare ma se fenta ngulo pure ka ira ka foko o li bi donc na am management ke 600 walsa an ngore kana ke ko ne ba na ni ay 5% mi fo 600 anga e 7 donc angulo kalango tukunin ka yelema walsa Nasro 5% parce que fin ni drone long ni kuno abisaria ubeta kumamena kaka 0.5% ni akunira raka fukate kolola se mogoma ne bi ni nu ya iraka fa biseka kolola se mogoma donc amse ko papier de element parce que o sana ko do kera burma du potassium folo mali saria la kumebe akatlan akado brukon mais en sando la on wila ni ni fa ya ye ka fo ni ya do na fa na be kolola se ani e ira gouvernement na gouvernement ya abosi san ka fo atel du burukon o nyon de don quoi donc ani bi si san ka nga se bon element ka laje am se ka gazole façon menta na te kolola se jamana ma donc se bon de kan ka laje ko sebe ka laje ni ni be hakej mena bi mimbatu nani gazol hakem na do mali soufsoa mena do mali kono na te kolola se moma donc odun tse ka ke chukusi fanga sama mumbambula ngulele ma
aywa zumana mori kulubali ni taji ko pama mflene akanga hakli na kuraj mendi mali ma yere hakla
aywa ambe selekela ni wonyo dike si ame nyonyi dogo kun na tafana ame nyonyi ambe selekela société minde kadi contrôle ka abla kana manna amena nimike sarabuye amena kama dawe le contrat memba ni malike amba yele parce que ayon ni nga ka fo aywa ni kuma fo la au de produit contrôle ka abla kana manna worde bi sarawo ya kama muna ni nyona bike auto de mana alerte ukoma roba produit nature de contrôle qualité yoro do bay ou ci ci appareil tout boulot ka spécification do contrôle ou ba do ni essentiel fond de bay ou de ba jara ka fo akaka essentiel barage uru ka nyonyi e fanya bi dauma mais ka fere fere fo ka fe niveau do la uru koni uru to barage donc
Famiara sisan me kuma di bagi jara ma bagi jara I fle ka kuma munu meni fere mun betiga la ora sa ni nyo wore kana ke yaro abi hakli sigi doni no
fere mun fle ni ni direktere adam ma katola madam ne ali jakere la folo wa je pense jakebe ka yoro mi info ne ka foko par exemple 0.5% mi ni avec a foko ye fanye mu me en vigueur maintenant ko peut-être il va sur au kanga la djetuguni parce que son il est maintenant son mais c'est qu'il est maintenant ang me sur plan à cette folle tu sais qu'à cette ça non d'un point de vue sanitaire ou environnemental parce que évolution uniforme et recherche uniforme c'est quoi j'ai vous dit moi je pense problème c'est halieu au niveau de la chlorée qu'à déplacer doni il s'agit de savoir parce que ama il en a clairement d'abord folle qu'à fort au 0.5 mille flotti ou respectera ou hal ou respecter les fenêtres quoi faire fenêtres Kafoko a foroko tener minu o elevele no fokase a ce niveau là qui est nuisible à la santé ko o dona mali kono bi o ma do mali kono parce que moi dans l'argumentation du directeur ne ma famu kafoko aduna wal ma mado mais metteme oro kan second point que je voudrais dire ah voilà vous voyez parce que aujourd'hui à rapport boraka a incriminé on ne peut pas aujourd'hui dire informer les maliens techniquement kafoko Adona ou bien Amado, mais on préfère aller vers des solutions.
Donc, il faut qu'on ait une folle. Père, il faut qu'on ait une cadon, cash, bedon, cagna, folle.
Exactement. Faut qu'on ait une cadon, mou fora, ou doua ou le monte, à carawati du main, ni si ça doit en ce moment les solutions pour le monde de Yurom ni Yuromuna, s'il s'agit de relire les normes. Si il s'agit d'un règle de normes qui est un règle, et si il s'agit de contrôler le contrôle de la si il s'agit qu'il y ait un laboratoire ici, vraiment, même à l'échelle internationale, avec des normes standards, ou d'autres qui sont en train on nous presse tout bébé n'a pas fait. Mais on a besoin de faire d'abord le point est-ce qu'il y a Adona ou aliment Amado ? Et quel est le rôle des consommateurs ? Est-ce qu'on parce que le consommateur a des droits, comme il a des devoirs, mais les droits vis-à-vis des systèmes des Nations Unies, les droits des consommateurs, d'acte Moudon en Moudon et vis-à-vis des, c'est-à-dire de tout produit de consommation. Bon, ni nous consommons, nous, des établissements, t'as beaucoup à respecter, on m'a respecté. Au lieu qu'on a conduit une mounke, vis-à-vis de ces acteurs-là ou de ces structures, nous nous chargeons de nous, pour que les Canadiens aient des manacons. Au lieu où t'as voulu s'égarer, parce que les manacons, donc, à Kenya, ou à côté, c'est la bleue, ou à l'état, c'est la vie des citoyens maliens qui est en jeu ici. Donc, je ne dis pas qu'à Foko, à Karawal Mamake, mais le devoir aujourd'hui pour le directeur Néa Klinala, c'est vraiment d'informer le peuple malien avec des informations techniques bien détaillées. Mouba ira Mogola Kafo, ah, ou yé ni Moufo ou Té, en même temps, c'est régional, ou yé en Benga, en Benemoukan.
Bagidjara, Ika Kuma Hakula, Ika Kuma Famira, Allah Mbaraofe, Nimbanga, Jemouka, Kumchesani, Moussawari, Mekmala, Mouzumana, Mourikulubale, Ale, ou Napu, directeur général, Bagidjara, Ale, Konga, Konya, Chilembe, Energy, Ani, Sigida, Kanal Kuma, Ani, Abdou Wahab, Jakiti, Ale, Askuma, vice-président. Ewa, Mouvin Konya, Manga, Mani, Philippine, Fessa, Oye, Sedumboe, Mouvin Chilembe, Jako, Ma, Oye, Mouadou, Watarae, Mouvin, émission, La Bessano, et réalisation. Ibrahim H. Diallo, Mouami Yenigalou Kéoné, Reissa Abloake, Seydou Fomba Kambesi.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani, Wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Moundi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.